nämä työnäänet kuuluvat Kairuanin pyhässä kaupungissa, jossa nyt olemme tammikuun 6. päivänä Kairuanissa Tunisiassa. Ja Kairuanin kaupunki on kaupunki, joka on perustettu aavikolle noin vuoden 670 tienoissa. Ja hyvin pian siis arabit olivat myös täällä Pohjois-Afrikassa, jota he alkoivat kutsua Ifrikiaksi. Ja parhaillaan olemme Kairuanin moskeijassa, tiilistä rakennetussa moskeijassa, jonka väri on tuollainen vaalean kellertävä. Siinä on hyvin jykevän näköinen nelikulmainen minareetti tässä oikealla sivustalla. Ja Kairuan on yksi islamin pyhiä kaupunkeja, yksi neljästä paratiisin portista, kuten sanotaan.
Muut paratiisin portit tietysti sijaitsevat Mekassa ja Medinassa ja luonnollisesti Jerusalemissa, joka oli muslimienkin ensimmäinen rukoussuunta. Täältä Kairuanista on suorastaan tuollainen fyysinen yhteys Mekkaan. Tässä moskeijan avopihalla on kaivo, jonka vesi tuossa näkyy aika selvästi sinne kurkistettaessa, ja kerrotaan, että siitä on suora yhteys Mekassa Kaaban alueella sijaitsevaan Zamzamin pyhään lähteeseen. Ja tuo Zamzamin kaivo on sellainen, että se antaa siunausta kaikkialle, ja monta kertaa rukoilijoille toivotetaan, että se vesi, jolla he peseytyisivät, olisi Zamzamin vettä, toisi saman siunauksen.
Tämä todellakin oli niin pyhä kaupunki Kairuan, että tänne ei ennen vuotta 1881 toisuskoisilla ollut asiaa tähänkään moskeijaan. Siis vasta silloin, kun ranskalaiset ottivat Tunisian alueen haltuunsa 1881, tämä rajoitus poistui.
Tämä moskeijahan on Pohjois-Afrikan ensimmäinen. Tätä on korjailtu moneen otteeseen ja rakenneltu uudelleen, mutta tämä peruskaava on alkuperäinen sillä tavalla, että tämä on ensimmäinen niin sanottu T-muotoinen moskeija. Se tarkoittaa sitä, että tuo rukoussali on korostetusti kiblan suuntainen, sillä tavalla, että eteläinen seinä, kiblaseinä, on voimakkaasti korostettu, ja sen viereinen laiva siinä, sen suuntainen laiva, on leveämpi, samoin kuin sitten täältä pääovesta sisään kohti kiblan suuntaa, rukoussuuntaa kulkeva laiva on muita korkeampi ja leveämpi.
Näitä holveja, joita avopihan ympärillä on, hevosenkenkä, holveja, siis hevosen kengän muotoisia holvikaaria, niitä kannattavat pylväät. Ne ovat antiikin ajan pylväitä osittain, sillä niitä on tuotu Karthagosta tänne noin 150 kilometrin päähän Kairuaniin. Ja sitten pylväiden päissä on korinttilaisia kapiteeleja ja on siinä joonialaista muotoa noissa pylväissä.
Tässä on todella mahtava tämmöinen taidehistoriallinen valikoima näitä pylväitä ja pylväänpäitä. Tuo minareetti on siis jykevä, poikkileikkaukseltaan neliömäinen, ja samantapaisia ovat sitten myöhemmät Pohjois-Afrikan minareetit. Väitetään, että tämä olisi ollut mallina tälle Pohjois-Afrikan minareettityypille, mutta uusimman tutkimuksen mukaan täällä on aikaisemmin ollut tämmöistä samanlaista tornimallia, jossa on tällainen neliömäinen poikkileikkaus ja sitten se kerroksittain kapenee tuonne huippua kohti.
Tämä Kairuan oli sekä islamin sunnalaisen suunnan pyhä kaupunki, että myös sitten siialaisuuden pyhä kaupunki. Aluksi sunnalaisuuden, mutta sitten runsaan 100 vuoden kuluttua tai 200 vuoden kuluttua siitä tuli siialaisen Fatimidi hallitsija suvun hallintopaikka. Ja tässä islamin kummankin suunnan pyhässä paikassa Kairuanin moskeijassa on sopiva kertoa varmaankin muslimin velvollisuuksista ja mitkä ovat islamin pilarit, kuten niitä sanotaan.
Niin, niistähän ensimmäinen on luonnollisesti uskon tunnustus, että ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja että Muhammed on hänen profeettansa. Se on muotoiltu Koranissa useammassakin paikassa. Tietysti tämä jälkiosa puuttuu näistä Koranin uskon tunnustuksista, koska Korani ei kerro Muhammedista. Esimerkiksi teidän Jumalanne on yksi, ei ole muuta Jumalaa kuin hän, armelias armahtaja. Tämä muistuttaa alkuosaltaan hyvin vahvasti juutalaisten uskon tunnustusta Mooseksen kirjoissa. Jumala, teidän Jumalanne on yksi. Tuota kuule Israel -rukousta. Sitten se määritellään hiukan lähemmin Koranin toisessa suurassa vähän myöhemmin. Ei hurskautta ole se, että te käännätte kasvonne itään tai länteen, vaan hurskautta on uskoa Jumalaan, viimeiseen päivään, enkeleihin, kirjaan ja profeettoihin ja antaa sukulaisilleen, orvoille, köyhille, matkamiehille ja pyytäville omaisuuttaan, vaikka sitä rakastaakin. Siinä on sanottu uskon sisältö.
Todistuksen jälkeen tai uskon tunnustuksen jälkeen toinen pilari on rukous. Profeetan sunna, perimätieto, sanoo muun muassa näin. Profeetta on sanonut, seurakunnan kanssa lausuttu rukous on yksin lausuttua rukousta 27 kertaa parempi.
Tästä rukouksesta puhutaan hyvin usein Koranissa, mutta näitä rukousaikoja ei Koranissa määritellä, vaan ne saadaan profeetan sunnasta.
Ja älkää tarkoituksella pyrkikö rukoilemaan juuri auringon noustessa, älkääkä sen laskiessa, kertoo myös profeetan sunna.
Tässä on juuri eräs perusperiaate. Rukous ei saa liittyä millään tavalla auringon palvonnalta tuntuvaan rituaaliin. Rukous siis suoritetaan 5 kertaa päivässä. Ja aamurukous suoritetaan aamun koitossa vähän ennen auringon nousua. Keskipäivän rukous, kun aurinko on ohittanut lakikorkeutensa. Sitten iltapäivän rukous, sitten kun aurinko on kaartunut alle puoleen tuosta lakikorkeudestaan, käytännössä siis siinä 3, 4, 5 aikoihin päivälevon jälkeen. Sitten auringonlaskun rukouksen aika on auringon laskettua, mutta ennen kuin viimeinen valon kajo on hävinnyt. Sitten on vielä iltarukous, jonka voi suorittaa milloin tahansa pimeän tulon ja aamun koiton välillä, käytännöllisesti ennen nukkumaan menoa.
Ja profeetan sunna tietää kertoa, että profeetta ei mielellään mennyt nukkumaan ilman iltarukousta, eikä mielellään keskustellut iltarukouksen jälkeen. Hän rukousajoista, Muhammed siis, on myös sanonut, jos joku teistä on syömässä, älköön ruvetko kiirehtimään, vaikka rukouskutsu kaikuisikin. Entäs rukouspaikka, Heikki, mitenkä se on ollut?
Se sanotaan profeetan sunnassa hyvin selvästi, että Jumalan on maa ja kaikki, mikä siinä on. Ja näin jokainen paikka on muslimin rukouspaikaksi sopiva, kunhan hän rukoilee puhtaalla alustalla ja kiblaan päin.
Jos rukoilijan editse kulkeva tietäisi, miten pahasti hän tekee, hän odottaisi mieluummin vaikka 40 päivää ennen kuin kulkisi rukoilijan editse.
Rukoilijalla onkin tapana, kun hän rukoilee sellaisessa paikassa, jossa ei ole mehrab, rukoussyvennystä merkitsemässä rukoussuuntaa. Hän merkitsee tuon rukouspaikkansa sillä tavalla, että hän panee eteensä jonkin esineen. Ja tuon esineen ja rukoilijan välitse ei saa kulkea. Kauempaa sitten sopii kiertää. Siinä on siis kiintopiste ja tämän rukouspaikan raja.
Mekin olemme nähneet moskeijoissa, Kairossa, useissakin moskeijoissa sen, että rukoileva mies pani kepin eteensä noin metrin päähän ehkä itsestään. Ja siinä oli se sitten hänen rauhoittamansa alue, jota muut kunnioittivat.
Niin, tässä on varmasti se perusperiaate, että kaiken täytyy tapahtua rauhassa.
Rukousasennosta tietää profeetan sunna kertoa. Profeetta käski suorittaa kumarruksen 7 ruumiinosalla, otsalla, käsillä, polvilla ja jalkaterillä. Hän kielsi kohentamasta hiuksia tai vaatteita rukouksen aikana.
Kun ryhdytään rukoilemaan, niin silloin onkin silmiin pistävää usein, että kun esimerkiksi on huivi päässä ja vaikkapa sitten renkaat pitelemässä sitä huivia, niin ne renkaat heitetään pois ja sitten sitä huivia kohennellaan siinä hyvissä ajoin ja vaatteita kohennellaan sillä tavalla, että se huivi varmasti pysyy päässä ja näitä vaatteita ei tarvitse sitten enää kohennella rukouksen aikana. Rukoukseen valmistaudutaan tällä tavalla.
Jumalan palvelija on Jumalaa lähinnä ollessaan zasda-asennossa. Rukoilkaa silloin paljon. Mikä asento tämä on?
Rukouksen pyhin kohta on se hetki kumarruksesta, jolloin otsa koskettaa maata. Se on se sama kunnioituksen osoitus Jumalan edessä, joka oli monessa valtakunnassa tapana tehdä hallitsijan valtaistuinta lähestyttäessä.
Mutta ennen kuin aletaan rukoilla, niin sitä ennen hän oli ihmisen puhdistauduttava. Ja puhdistautuminen oli muutenkin tärkeää uskonnon kannalta. Hadit sunna tietää kertoa näin. Profeetta sanoi, puhtaus, puhdistautuminen on puolet oikeaa uskoa. Ja hän sanoi myös, paratiisin avain on rukous ja rukouksen avain on puhdistautuminen.
Joo, tämä niin sanottu rituaalinen puhtaus on erinomaisen tärkeä. Monessa uskonnossa, islamissa sitten se on hyvin selvästi säädetty. Hiukan eri suunnissa sitä noudataan eri tavoin, mutta tavallisesti siis pestään jalkaterät, kädet kyynärpäitä myöten, kasvot ja sitten sipaistaan hiuksia ja korvia, jolloin tämä rukouksen edellyttämä rituaalinen puhdistus on suoritettu.
Profeetta opetti käyttämään myös hammasharjaa. Hän sanoi hadithin mukaan, hammasharja puhdistaa suun ja sen käyttö on eräs tapa etsiä Herran suosiota.
Profeetasta kerrotaan, että hänellä oli aina hammasharja mukanaan. Hän piti sitä mielellään korvan takana niin kuin lyijykynää ja tuollainen profeetan hammasharja, usein tamariskipuun juuren pätkä, niin se onkin tuollainen juuri lyijykynän kokoinen kapine, joka on haritettu toisesta päästä ja siinä on oikein tuommoinen miellyttävä aromi, kun sillä harjaa hampaitaan.
Mutta sunna tietää myös, että profeetta sanoi, että joka ei puhdistautuessaan mainitse Jumalan nimeä, se ei ole puhdistautunut. Eli piti kai sanoa aikomus julki ja miksi puhdistautuu.
Kaikkia näitä toimituksia piti edeltää tietenkin aikomuksen ilmaisu, eli niyya, jolla ilmoitetaan, aion nyt suorittaa rukouksen, aion lähteä pyhiinvaellukselle ja niin edespäin. Ja se tapahtui bismillahi Jumalan nimessä.
Profeetta aloitti mielellään kaiken oikealta, kun hän pani kengät jalkaansa tai kampasi hiuksensa tai suoritti puhdistautumisen, niin kaikessa, mitä hän teki, hän aloitti oikealta.
Tämä oikea ja vasen ajattelu on hyvin, hyvin yleinen ajattelu islamin piirissä. Siinä muun muassa niin on tällainen ajatus, että saatanalla on tapana kuiskia ihmisen vasempaan korvaan, joka on ikään kuin tämmöinen heikko ja ottaa helpommin vastaan näitä vaikutuksia. Ja saatanahan nimenomaan lähestyy vasemmalta. Oikea on se parempi puoli, vasen on se huonompi puoli. Oikea on hyvien enteiden puoli, vasen on huonojen enteiden puoli. Ja kun lapsen korvaan kuiskataan uskon tunnustus, aivan vastasyntyneen vauvan korvaan, niin se kuiskataan, tavasti sen tekee isä, se kuiskataan hänen vasempaan korvaansa suojaksi pahan kuiskutuksia vastaan.
Puhdistautumisen tai kylvyn profeetta määräsi pakolliseksi 4 tapauksessa: sukupuoliyhdynnän tai siemensyöksyn jälkeen, se oli myös pakollinen perjantaisin, sekä kuppauksen ja ruumiinpesun jälkeen.
Juu, tämmöinen täydellinen puhdistautuminen, niin se on tosiaan aika useissa tapauksissa vaadittu. Esimerkiksi juuri tämä seksin jälkeinen puhdistautuminen, niin se on näkyvissä muun muassa sillä tavalla tuommoisessa sosiaalisessa käyttäytymisessä, että on ollut upeaa monta kertaa naapurille näyttää naisen, että hänen tukkansa on märkä. Se on osoitus siitä, että meillä menee hyvin.
Jaha. Mutta myös hiekallakin saattoi puhdistaa itsensä. Sunna tietää nimittäin, että puhdas maa kelpaa muslimille puhdistautumisen välineeksi, vaikka hän ei löytäisi vettä 10 vuoteen. Kun hän sitten löytää vettä, hän peseytyköön, sillä niin on parempi. Jos jätämme puhdistautumisen ja palaamme noihin varsinaisiin muslimin velvollisuuksiin, uskon pilareihin, niin rukouksen jälkeen tulee tärkeänä sellaisena paasto. Mitä Korani sanoo paastosta?
Toisessa suurassa jakeesta 183 alkaen on säädetty tämä paasto. Siinä sanotaan: teille, jotka uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat ennen teitä, jotta te oppisitte pelkäämään Jumalaa. Teidän tulee paastota säädettyinä päivinä, mutta joka teistä on sairas tai matkalla, paastotkoon muina päivinä. Niiden, jotka voisivat paastota, täytyy korvauksena paaston väliin jättämisestä ruokkia köyhiä. Joka vapaaehtoisesti tekee hyvää, tekee sen omaksi edukseen. Silti teidän on paras paastota, jos vain ymmärtäisitte. Paastoaika on Ramadan kuukausi, jona Korani on lähetetty johdatukseksi ihmisille, selkeäksi merkiksi ja ratkaisuksi. Joka teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon, mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi helppoa, ei vaikeaa.
Nyt kun täällä Lähi-idässä olemme liikkuneet, niin täällä juuri parhaillaanhan Ramadan on menossa. Se alkoi tuossa vuoden vaihteen tienoilla aamusta, auringon noususta auringon laskuun illalla, sillä välillä muslimi ei siis syö mitään, ei myöskään juo vettä, ei polta tupakkaa eikä harjoita sukupuoliyhteyttä. Ehkä on kiva sellainen asia todeta, että Egypti, jossa muutaman päivän vietimme, niin varmaankin on ollut tupakkaraittein maa päiväsaikaan. Emme ole nähneet ainoatakaan tupakanpolttajaa 20-miljoonaisessa Kairossa.
kyllä tämä täytyy todistaa, että emme huomanneet yhtään tällaista tapausta. Sitten illalla, kun lentokoneeseen päästiin, niin siellä tupakka sytytettiin kyllä jo ennen kuin kone lähti liikkeelle.
Kairon vilkkaassa myöhäisiltapäivän liikenteessä olemme palaamassa kohti hotellia ja olemme juuri tulleet Niilin sillalle, Niilin ylivievälle yhdelle sillalle. Ja pian on hämärä laskeutumassa. Nämä egyptiläiset ovat jälleen kestäneet yhden paastopäivän, siis syömättä auringon noususta auringon laskuun. Ja kaikilla kai tässä on näillä autoilijoilla ja kyydissä olevilla kova kiire kotiin syömään, vai mitä luulet?
No kyllä tässä on tosiaan ollut melkoinen huiske tuolla yliopistokampuksen kulmalla, kun noin 4 aikaan sieltä pursui tuhansittain opiskelijoita kadulle ja liikenne muutenkin oli vilkasta, niin se todella näytti vauhdikkaalta. Ja tässä valmistaudutaan Ramadan juhla illallisen syömiseen sitten lähitunteina ja varmasti tosiaan on kaipuuta kotiin taikka yhteiseen ruokailupaikkaan.
Tämä Kairon liikenne on melkoinen hullunmylly sekin, että yleensä ajokaistat on leveitä, autoja on 5 rinnakkain, siellä sitten puikkelehtii jalankulkijoita välissä ja autoja on todella paljon. Ja kaikkihan tässä paastossa, jonka katkaisemiseen ihmisillä nytkin on kiire, niin kaikkihan on sen seurausta, että juutalaisilla oli vain yksi paastopäivä, mutta Muhammed pisti 30 kertaa paremmaksi ja se venyi kuukauden mittaiseksi.
Joo, kyllähän tämä tietysti on hyvin erikoinen paastojärjestely verrattuna kaikkiin näihin vertailukelpoisiin paastoihin. Mutta nimenomaan päiväsaikaan se pakottaa sitten tähän paastoamiseen ja kannanottoon tähän omaan uskontoonsa.
Mutta ehkä ihmiset jopa lihovat kuitenkin.
No näin väitetään, että kovin yleistä on lihoaminen Ramadanin aikana, kun on paastottu päivä ja sitten vielä syödään yhdessä ja monta kertaa ruoka on vielä tavallista parempaa. Ramadan paastostahan sitten on tämmöinen, kun se kiertää vuosittain, 33 vuoden kuluessa kiertää yhden aurinkovuoden ympäri, niin Ramadan sattuu sitten eri vuodenaikoihin ja esimerkiksi Suomessa, jos Ramadan sattuu kesään, niin ei se suinkaan sitten käytännössä tarkoita sitä, että silloin ei saisi oikeastaan lainkaan syödä, jos ei tule pimeää, vaan on sitten hankittu sellainen ohje, että Suomessa voidaan ja muuallakin voidaan noudattaa lähimmän suuren islamilaisen maan, lähimmän suuren muslimimaan tätä Ramadanin paaston alku- ja loppuaikaa, että voidaan esimerkiksi niin Istanbulin horisontin mukaan katsoa tämän auringon nousu ja auringon lasku ja sitten paastota sen mukaan.
Mielenkiintoinen on yksi yö paaston aikana, niin sanottu voiman yö.
Niin kerrotaan, että Korani on ilmoitettu, tai Koranin ilmoitus on alkanut Ramadan kuukauden aikana. Ja sitten kun on etsitty tuota pyhää yötä, mikä se mahtaisi olla, joka oli tuo ensimmäinen yö, niin se on jokin näistä Ramadanin viimeisistä parittomista öistä, 25. tai 27. on ne todennäköisimmät, ja 27 on se, jona sitä tavallisimmin juhlitaan.
Ja mitä se silloin siis tapahtui voiman yönä?
Voiman yö sai siitä nimensä, kun taivaallinen Korani laskeutui tähän maalliseen sfääriin arkkienkeli Gabrielille, josta hän aloitti sitten Jumalan ilmoituksen Muhammedille.
Perimätieto kertoo profeetan sanoneen, jokaisen muslimin kuuluu antaa almuja Almunantoa on eläimen kuormaamisessa auttaminen. Almua on jokainen hyvä sana. Almua on jokainen askel rukoukseen. Ja almua on tien neuvominen. Jokainen hyvä työ on almua ja on hyvä teko kohdata lähimmäinen iloisin kasvoin. Hyvä teko on kaataa vettä lähimmäisen astiaan. Eli almun anto on myös muslimin velvollisuus, yksi velvollisuus.
Kyllä, tässä sunnassa ei ole vielä eriytynyt almuvero ja muu almu. Almuveroksi määräytyi vähitellen tällainen vuosittain kerättävä maksu, joka on noin 40% vuosittain liikenevistä tuloista. Korani määrää, että nämä almut on käytettävä köyhille, vähäosaisille, niille, jotka näkevät vaivaa niiden vuoksi, niille, joiden mieli on saatava taipumaan islamille suosiolliseksi, orjien vapauttamiseen, velkaisille, Jumalan tiellä kulutettavaksi ja matkaaville. Tämä tuli siis vähitellen merkitsemään nimenomaan tätä almuveroa, joka oli enemmän tai vähemmän pakollinen, mutta sitten siitä eriytyivät sitten nämä täysin vapaaehtoiset almut, joista on myöhemmin käytetty sitten nimeä sadaka, kun taas tämä almuvero on zakat.
Jemeniläisillä oli tapana lähteä pyhiinvaelluksille ilman eväitä. He sanoivat, me luotamme Jumalaan. Kun he tulivat Mekkaan, he kerjäsivät ruokansa. Silloin Jumala ilmoitti, ottakaa eväät mukaanne. Eväiden hyvä puoli on, että ne varjelevat pahalta. Ja pyhiin vaelluksesta on siis kysymys tässä sunnassa, ja se on myös yksi muslimin velvollisuus.
Joo, se liittyy Koraaniin tähän kohtaan toisessa suurassa, jossa puhutaan pyhiinvaelluksesta. Siellä sanotaan tämä asia lyhyemmin, viitataan varmaankin tähän jemeniläisten
harrastus. He olivat niin kuin laihialaiset Suomessa.
He olivat vähän niin kuin laihialaisia Suomessa, joo. Mitä hyvää teettekin, Jumala tietää sen. Varatkaa matkaeväitä, ja paras matkaeväs on Jumalan pelko. Siinä puhutaan pyhiinvaelluksen yhteydessä kuljettavista matkaeväistä.
Entä pyhiinvaellus siis muslimin velvollisuutena muuten?
Niin, Ramadan on vuoden 9. kuukausi ja sitten pyhiinvaelluskuukausi on vuoden viimeinen kuukausi. Jokaisen muslimin velvollisuushan on, mikäli hän voi ainakin kerran ottaa osaa tällaiseen vuotuiseen pyhiinvaellukseen. Ja siinä on sitten hyvin tarkkaan määrätyt menot, jotka tuohon pyhiinvaellukseen liittyvät. Muina aikoina voi suorittaa niin sanotun pienen pyhiinvaelluksen, omran. Siitä puuttuvat sitten Arafatin vuorella seisominen ja Minaan laaksossa suoritettavat uhrimenot, mutta muuten se on suunnilleen samanlainen kuin varsinainen pyhiinvaellus.